kaibigan sa impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene, dito po sa Filipino Reunion, reuniting you with the Philippines through music, talk, and information. Araw ng Linggo na po tayo, alauna ng hapon, dito pa rin po sa Planet FM 104.6 in Auckland and available anytime online sa www.planetaudio.org.nz/Filipino Reunion.
Inaanyayahan ko kayong magkape at pandasan. Ako po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, makiayon sa Espiritu Santo. Ang isang bagay na kinaiinisan natin ay kapag lagi tayong sinasalungat ng pamilya o kaibigan, kontravida ang tingin natin sa kanila. Mas masaya tayo kapag sumasang-ayon sa ating opinyon, plano at proyekto. Tama man o mali ang ating iniisip, gusto natin may kakampi. Kung tayo ay nasisiyahan kapag sinasang-ayunan tayo, paligayahin natin ang Espiritu Santo sa pag-ayon natin sa Kanya. Mas madali tayong umayon at makibagay sa Espiritu ng mundo, karangyaan, kayamanan, kapangyarihan, katanyagan. Kapag ang mga espiritong ito ang umiihip, walang pag-aatubili tayong nakikinig at pumapayag sa kanilang ibinubulong. Ang higit nating dapat pagtuunan ng pansin ay ang mga paanyaya ng Espiritu Santo na aakay sa atin tungo sa kahinahunan, pagtitiyaga, disiplina, panalangin, pag-ibig at kapayapaan. Sa araw na ito, huwag salungatin ang Espiritu Santo. Kaya sabihin natin, O Diyos, turuan mo kaming makiayon sa iyong banal na Espiritu. Amen.
Bakit kaya? Bakit ka ba maghihintay? Thank you.
ako po ay isang guro. I have a passion for teaching, no? Talagang for more than 20 years ay nagtuturo po ako sa Pilipinas, sa high school, sa kolehiyo at sa graduate school. At talagang gustong-gusto ko po yung nasa classroom nagtuturo. Ayoko maging administrator, ayoko maging department chair o department head. Gusto ko lang maging ordinaryong guro. At yan po ang aking ginagawa ngayon dito po sa Manukau, dito po sa MSL Training. Ako po isang tutor for supported learning. Ang aking mga estudyante, yung mga hindi nakapagtapos ng high school o di kaya nagtapos ng high school na may kakulangan pa rin, may learning disabilities, kulang sa credits, sa units. At ako po yung nag-enjoy dahil ang aking mga estudyante mula 16 at meron akong 52 years old. At napaka-exciting po ng klase namin. Kaya nga minsan natatakot ako kasi yung hunger for learning and knowledge ay mararamdaman mo, no? At enjoy na enjoy po ako dun sa klase ko ng supported learning kasi ito po ay level 1 foundation skills ang tinuturo po namin. Dalawa po kami ng aking kasama. Team teaching po ang ginagawa namin. Kaya kung meron po kayong mga kakilala na gusto nilang ano, may learning disability, no? Hindi naman bobo, learning medyo slow, medyo mahina, may intellectual disability ng konti, ay pwede nyo pong i-text sa akin sa 0211575499 at baka naman matulungan namin, no? At pwede silang mag-aral sa MSL training, no? At ako isang guro, isang tutor on supported learning at yan po ang passion ko ng pagtuturo at nang sama pa nitong parang makita mo yung talagang ano ba yon, yung parang nakukuha nila yung aha moment, eh talagang enjoy na enjoy po sa pagtuturo. Kaya text nyo lang po sa akin sa 0211575499. Baka meron po akong pwedeng gawin o matulungan dun sa mga may learning disabilities o intellectual disabilities na gusto pong mag-aral ng level 1 on foundation skills. Kuntil-butil ng mga impormasyon, kasama po inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene.
Ang barkada, nakapol man takabarong
Kakausapin natin, siya po ay dati ang marketing consultant ng Epiphany Cafe at graduate po siya ng postgraduate degree dito po sa New Zealand. At ngayon po ay meron siyang hinahawakang magandang position o pwesto na makakatulong po sa, hindi lamang sa mga kababayan natin, dito mo sa mga naghahanap ng trabaho. Kaya marapatin po natin na kausapin itong very very busy na kaibigan natin na si James Mercado. James, magandang hapon sa iyo.
Magandang hapon sa iyo, Direk, at saka mga sa mga nakikinig at tagapagsubaybay ng iyong programa dito sa New Zealand.
Kumusta ka na, James?
Ito naman, maganda mga nangyayari dahil gusto natin ng busy at medyo na busy rin. Other than it's not only work, home, kailangan natin mag-increase ng network natin.
Yan. At para sa kapakanan natin mga tagapakinig, lalong-lalo na yung mga bago dito sa New Zealand o mga estudyante, ikaw ay pumunta dito para mag-aral. Ano ang iyong tinapos kasamang James?
Nagtapos ako sa Auckland Institute of Studies ng Postgraduate Diploma in Business Administration last year. Tapos ako.
Okay. So yan ay isang postgraduate, ibig sabihin sa graduate school level na yan. At after ng iyong pag-aaral, ngayon ay meron kang pinasukang yung career path mo ay dumating ka na dito sa pwestong ito. Ano ito kasamang James?
Ito ay yung talagang hinahanap ko. Yung nakalagay sa mga essential skills para tayo makapag-apply ng yung talagang pinaka-target natin na magre-resident tayo. So, pinakaloob ng Diyos na pinag-pray natin, binigay sa atin. So, yung position ko ngayon is a marketing specialist ng The Success Group.
Okay, ano itong Success Group, James?
Success Group is basically starts as an HR placement ng mga naghahanap ng trabaho, and nagbibigay din, gumagawa din siya ng mga health and safety policies for the employers. Mm-hmm. So yung mga product namin ngayon, hindi lang HR, job placement. We also have meth testing. We have yung pagbibili ka ng bahay or bibili ka ng kotse, pwede mo ipatest muna ng meth kasi delikado, baka ikaw ang malast touch. So isa yan, meth testing. We also have construct safe testing. We do on-site construct safe testing, meaning ang New Zealand construction, nag-elevate sila ngayon. Kailangan mag-elevate sila in a certain standard na yung lahat na nag-work doon is competent in terms of health and safety. So that's one of the products. We also have one of the products that we have is also the ultimate home care, where we do the care, home care kung tawagin, na hindi na kailangan yung mga matatanda or yung mga nag-retire or yung mga meron dementia to go to a certain facility. Kami nagpo-provide kung saan sila. So that would be more therapeutic in a way na nandun sila sa sariling and very familiar environment. What else? Health and safety. Yep, we do health and safety policy. And currently, it's a good thing na para sa akin naging blessing din at naging blessing sa ibang kababayan natin dahil meron tayong mga naipapasok ng mga kababayan na naghahanap ng trabaho. And ako naman ay natutuwa na magbibigay ng tips sa kanila kung paano tayo makakapasok. Nagpapadala na rin kami ngayon ng ano ng mga trabahanting skilled truck drivers, earth moving machine operators from the Philippines. Ngayon may kaming 4-5 ito yung mga excavators tsaka ano carpenter. Dumating na rin namin yung aming roofer, so nag-enjoy naman siya. Ako I'm doing ang isa sa task ko rin for that bilang nag-iisang Pinoy no, sa aming company. So I'm doing pastoral care for those who are coming na galing sa Pinas. I help them prepare their bank, their IRD number, and their accommodation. So that's what I do. And help them out with how to get things through here in New Zealand or in specifically in Hamilton.
Napaka-holistic.
So yun ang pinagkakabalahan.
Napaka-holistic pala ng iyong, ano, ng iyong trabaho mula sa pag-interview hanggang sa nandito na dumating at lahat.
Yes, correct.
No? At palagay ko nasa karakter mo yan eh. Kasi ikaw ay matulungin na tao, masayahin na tao, at singer pa. At James, alam ko very busy ka ngayon. So very diversified ang iyong role. Siguro in the next few weeks or months ay interviewing kita ulit. Gusto ko lang makakuha ng first-hand information sa'yo bago ang ibang mag-interview sa'yo. At isa na lang, ikaw ngayon ay nagpa-practice kayo sa choir dahil ikaw ay naging sumali sa isang bagong simbahan, bagong church dyan sa Hamilton. Can you share a bit about this new church?
Yeah, join ako dito sa Hamilton, Brave Church sa Hamilton. They just started it and every Sunday, 10 o'clock sa Rototuna High School. And just to share with them kung anong meron tayo at happy naman tayo sa ginagawa natin. But before I would like to end, parang pa-end kasi yung question mo, I'd like to take the opportunity no direct to help another tip for yung mga kababayan natin. Number one, meron po mga spouse ng mga estudyante ng level 7 or level 8 na nandito naghahanap ng trabaho. Yung mga masasuggest ko para pasok tayo, no? Isa sa masuggest ko, you take the roadies or tradies na mga sabi natin na mga work path. For example, kahit anong, for example ngayon, kung kailangan mo mag truck driver ka, level 2 lang na class 2 driver lang, truck driver pwede na eh. Kasi nagkakaubusan din ng class 2 truck driver. So, ibig sabihin na pwede ka mag-enroll, 1200 or 900, you know, mag-enroll ka. Kasama na dyan yung pag-drive sa truck, papagamit ka ng truck. And then mataas yung ano, and then mataas yung ano, yung demand kasi ng ganyan na trabaho.
Yung employability.
Oh, yung employability, tsaka yung mga painter hanap namin. Mm-hmm. Yung mga painter naman kailangan mo ng ticket, you mag-research yung mga ano, yung mga spouse ng mga estudyante.
Mm-hmm.
And then meron silang ano, meron silang kalalagyan, meron silang kalalagyan na trabaho kaagad. Number two, siguro na tip na masabi ko is, for example, sa akin naman, hindi naman ako dumiretso sa marketing kaagad. Although, meron mga maswerte na mga Pinoy dito sa New Zealand na you know, nakuha nila kaagad yung gusto nila, project manager kaagad sila, you know, supervisor kaagad sila, logistics distribution supervisor kaagad sila. So, meron mga ganun. Pero kung meron hindi pa, you know, hindi mo pa nakukuha, hindi pa yun available, what I could suggest is go through the process, yung mga sinasabing factory worker process in which nag-start ako sa, dinaanan ko rin yung factory worker process. From there kasi, gusto ng mga Kiwi, nakikita na nila yung mga Pinoy, mas gusto ng una, nakakaintindi, nakakapagsalita tayo ng English. And then, maganda raw yung work ethics natin, so
that's
sana
correct.
Walang sisira ng ganyan na, you know, image ng Pinoy dito. So, ngayon, and then, tsaka marami mga nag-a-apply sa amin, naghahanap ng mga admin jobs, tsaka, ano, to be honest, hindi based lang sa mga napagmimitingan namin, tsaka yung mga preferences ng mga Kiwi, hindi priority yung Pinoy
sa admin.
Indiano,
pag-admin.
Sa admin, personal assistant siya. Unless na lang talagang kilala mo yung Kiwi, probably mataas yung chance mo. So, initially, para lang ma-break natin, nakita ko kung anong available na job, pwede natin kunin. Yun ang mga nakikita ko. But we have to observe also, yung pinapasukan ba natin, ano, may capacity ba, may kakayanan ba na ma-absorb tayo in the near future. So, what you can do is, you know, just try for 2 weeks or 1 month. Mm-hmm. Sa amin, maraming trabaho ngayon, lalo na sa factory. It's dalawang hinahanapan na preferred na Pinoy sa amin ngayon. So if you want, apply kay sa amin or send ang email sa akin sa james@successhr.co.nz. The other thing, nakalimutan ko yung listahan ko, naiwan ko. But I really want to help kumbaga, sa dami ng medyo na ipasok ko ngayon, natutuwa sila sa akin. Sabi, hindi ka na lang mag-marketing, mag-recruitment consultant ka na lang kasi medyo marami kang naipasok. Itontuwa naman ang boss ko. But, you know, yun ang mga pinagagawa ko ngayon. Tsaka, what else?
Ang ano kasi sa'yo, James, ang maganda kasi sa'yo ay naranasan mo yung nadaanan mo, yung dinadaanan ngayon ng mga graduate na mga estudyante.
Yes.
Kaya you know how it is, and now that you have the capability and then the position to help, dun lumalabas yung ano, yung ginintuang puso.
Yeah. Pwede po silang mag-email sa akin yung email address na binigay ko, and then
Ulitin mo yung email address mo, James.
It will be james@successhr.co.nz. Pwede silang mag-like and follow sa Facebook page namin. Dalawang Facebook page namin, yung Success Personal LTD o Limited. Minsan meron nagtatagalog doon na ano, pero sinasabi ko mag-English lang kasi dalawa kami ng boss ko admin doon. Pero sa isang FB page namin na Success HR, yun, pwedeng magtagalog doon or magsalita ng Pilipino pa, dahil ako lang ang admin doon.
Ayun.
Na ginawa ko.
So and sa then, Success HR?
Success HR, yung FB page na yun, they can like, and then makikita nila kung anong hinahanap namin. Lalo na yung mga painter. And then if there is also an instance no na pwede silang mag-aral nung yung TC, tinatawag traffic controller. Mm-hmm. Yung pwede rin silang mag-aral ng yung mga spouse, pwedeng pag-aralan yung OSH at F that cost you 270 lang na forklift operator. Mataas ang ano ng forklift operator. One day lang yan, 270 magastos mo. Meron ka ng certificate ng OSH. Occupational safety and health.
Yung mga asawa ng mga estudyante, kasi ano ba ang visa nila? Bale, work visa din sila, no?
Yeah, full work visa yan. That's a full work visa yung mga asawa ng estudyante. So, you know, they can look into that one for them na, you know, habang wala pa, like mga mayroon mga IT, kung wala pa IT available, dito muna hanapan mo ng paraan para nagiging ano ka. Sa akin naman, ang dami ko na rin dinahanan, nag-cleaner ako. Barista ako.
Apple picker ka pa, diba? Apple picker ka pa, di ba?
Ay, hindi na. Nagbayad na ako doon.
Okay. Kasama, James, maraming salamat. At alam ko, may choir practice ka ngayon. Ikaw ba ang choir master?
Hindi naman.
Gitarista?
Hindi rin.
Singer.
Singer, yeah.
Yan. Lead singer. Okay, James. Thank you very much.
Maraming salamat sa opportunity. Yep, I'm taking this one as an opportunity to share sa mga tips at saka paano tayo makakatulong. Pwede na silang dumiretso nga dun sa office, ina-accommodate ko naman eh. Sa corner Lake Road and Somerset ng Hamilton kami. Saka maganda, pag bumunta sila ng Hamilton, plus 30 points na. Inanyayaan ko yung lalo na sa nasa Auckland. Mas mataas ang points mo dito, so hindi ka mahirapan.
Ayun. Maganda yung mga tips na binigay mo, James. At palagay ko, yung mga tagapakinig natin, they will take the opportunity and kahit na makipagkumustahan kausapin ka. Alright. Yep. Thank you very much, kasama James.
Thank you,
and all
you
the
very
best.
Mabuhay. Okay. Mabuhay ka at saka ang iyong programa.
Okay. God bless, James.
Thank you po. Bye-bye.
Okay. Bye. Mga kaibigan, yung po si James Mercado. ng success sa personal po, no? At ating pinag-uusapan po yung kanyang ginagawa at diversified ang kanilang group of companies, pero yung maganda doon yung sa pagre-recruitment, no, sa pagkuha po ng mga empleyado. At maganda yung mga tips na binigay ni James. Puntahan niyo lamang ang Facebook page, ang Success HR, at kasi dalawa yan, yung Success Personal Limited yata, dalawa sila, tsaka ng boss niya ang ang administrator o moderator. Yung kung magtatagalog ka, hindi maintindihan ng boss niya, pero yung Success HR sa Facebook page, pag ni-like mo at mag-send ka ng message, si James Mercado ang moderator ng page na yan. Kaya take the opportunity, mga kaibigan, no, yung mga tips na binigay ni James, kung tilbuti lang mga impormasyon dito po sa ating programa, yun, na-excite tuloy ako, no? Kung tilbuti lang mga impormasyon dito sa ating programa, kasama po inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene.
Ngiti lang, daanin sa ngiti at tawa. Maaari ngayon di mo malaman ang mga sagot sa mga katanungan. Ngiti lang. Tignan mo, masasawa rin yan. Pari ngayon, todo buhos ulan. Pag mas daming mga ulap ay magurugan. Ngiti lang, maaayos din yan. Ngiti lang. Alam kong di lahat sa buhay.
tayo po ay pumasok na po sa sinasabi nating fall or autumn, no? At dahil Marso na po, no? Technically, officially ay fall and autumn na. Pero matindi pa rin po ang sikat ng araw. At meron po mga tips kung bakit o kung anong dapat natin gawin. Kasi meron tayong mga haka-haka na brown naman ang kulay ng balat ko. Hindi ako masyadong matatamaan ng ultraviolet rays, no? At yung iba nga sabi, pag cloudy, makulimlim naman yung panahon, yung UV rays, hindi naman tumatagos yan sa clouds. Hindi po, mga kaibigan. Mula September hanggang Abril, everyone needs to be sun smart, especially between 10 a.m. and 4 p.m. No? Yun yung matinding sikat ng araw. No? At yun nga, yung kailangan natin maglagay po ng sun cream, hindi sunscreen, sun cream sa ating balat. Sabi nga, kailangan pala i-reapply yun every 2 hours or after swimming. No? So, yun yung mga, ito yung mga tips. Ha? At hindi lamang po yung porque may sun cream na po tayo, ayos na, okay na ako, hindi na ako matatamaan. Eh, kailangan pa rin ng sentido common, no? Yung tinatawag na common sense. Kailangan may kombinasyon, may combo ng sun cream at kung pwede tayong bumunta sa ilalim ng mga puno, no? Yung mga malilim na lugar to seek out shade, magsuot po ng sombrero. Hindi lang po yung cap, no? Yung kundi kailangan yung may yung parang cowboy hat o yung Mexican hat, no? Yung tinatawag na wide brim hats. Para maprotektahan yung mukha natin, yung tenga, yung yung ilong, yung leeg, at syempre isa pa po ay yung mga damit na isusuot natin. At isa pa pong tip dyan, yung may mga sun cream ba, yung mga plus 30, yun yata yung mga effective, no? At mas mataas doon, no? So mga yung mga tips to, para sa mga bata actually, pero para sa lahat na rin, no? Para maprotektahan po natin mula po sa ultraviolet rays of the sun, no? Huwag tayong maging kumpiyansa o kampante na okay na ako, kulay naman ako, yung balat ko ay I'm brown o my team o hindi po. Lahat po tayo ay matatamaan ng ultraviolet rays at syempre alam po naman natin kung anong magiging resulta niyan, skin cancer, no? Mataas na incident ngayon dito sa New Zealand. Kaya medyo ingat po tayo, lalo na between 10 a.m. to 4 p.m. Mula September hanggang Abril, meron pa tayong isang buwan na medyo kailangan maingat po tayo pag nasa labas. Kuntil-butil ng mga impormasyon, kasama po inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene.
Oh, di nararamdaman ang makalukong tingnan. Mahilig kami sa magaganda na bawat ng aming nakikita, lalo na yung kaakit-akit ba. Katawan, katawan,
isa sa mga rason kung bakit ay itinayo natin o ginawa natin, pinroduce po natin itong ating radio program, ang Filipino Reunion, ay dahil nais po natin i-highlight, i-promote, i-market, i-develop, i-introduce ang mga entrepreneurs, no? Yung mga entrepreneur na mga Pinoys. At kung hindi Pinoy, basta mga entrepreneur, yung mga small businesses, no? Isa sa mga negosyo na hindi pa lang siya ready, hindi pa lang siya handa na interviewin medyo shy daw siya. Ito po si Princess ng Bamboo Spa, no? Bamboo Spa, ha? Ang ganda ng pangalan. Kaya lang kawayan kaya ang ginagamit para, hindi naman, joke lang, joke only. Itong Bamboo Spa ay isang Filipino business ito, no? So, ito sa health and well-being naman ito ay matatagpuan sa 422 Great North Road sa Henderson, ha? 422 Great North Road sa Henderson. At balak po natin sana siyang interviewin. Eh sabi niya, busy nga, tsaka may mga inaasikaso pa. So sa mga ibang pagkakataon na lamang, no? So kung gusto niyo pong ano, yung kagaya ngayon, eh, parang ako, masama pakiramdam ko. Oh. So gusto niyo magpa-relax, eh, nandyan po yung Bamboo Spa sa 422 Great North Road sa Henderson. Hindi po itong advertisement, ha? Hindi tayo nagbebenta po, hindi natin ano to, inaano lang natin, ini-introduce lang natin kasi sa darating na mga panahon, interviewin natin ang may-ari ng Bamboo Spa. At iba pa pong mga negosyo ng mga kababayan natin, no? Lalong-lalo na yung mga small businesses, yung mga entrepreneurs nga, entrepreneurs, micro-entrepreneurs, no? Yung mga ganun, gagawin po natin dito sa ating programa. Kung tilbutil na mga impormasyon, kasama po inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene.
Ta-da.
siguro lingid sa kaalaman ng iba, ako po ay nasa Auckland na at ako po ay isang guro, isang tutor sa MSL training. Ako po ay nagtuturo ng mga tinatawag na meron learning disabilities, ano? Supported learning ang aking ginagawa. At dahil nasa Auckland po ay syempre iba po talaga ang takbo dito, hindi lang sa traffic kundi yung pati yung attitude ng mga tao, medyo rude ng konti, sabi ko nga. Pero at the same time, nakikita ko rin yung ano to, yung kagandahan ng living in a big city at with opportunities. Isa po dyan yung library, no, napakarami pong branches ang Auckland Library at napakaraming libro, magazine. Eh kasi ako po, gustong-gusto ko po yung mga ganun eh. Kaya ako nag-enjoy po ako dahil nga dito sa access to the resources of the libraries, no. Kaya kung kayo po ay ano to, may kailangan kayong alamin, pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na branch ng Auckland Libraries at I'm sure na matatagpuan nyo po yung hinahanap nyo, yung nire-research nyo, at very helpful po ang mga librarians. Ang iba nga dyan, mga volunteers eh, pero talaga makikita mo yung dedication and passion to help and to be of service ay nandyan po sa mga librarians ng Auckland Libraries. Kaya kuntil-butil ng mga impormasyon, kasama po na inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene.
Sino ba to? Mukhang gago, nagkadala pa sa paganda at nasisintonado sa kaba. Oh yeah. Ay siyang pagdala mga rosa. Suot na may maong nakupas. Oh, oh. Nariyan pa ang barkada, nakapuam at nakabarong sa awiting daig pa minus one at sing along. Puno ang langit ng tingin at kailamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw, giliw at sa awitin mo. Sana'y maibigan mo, ibubuhos ko ang buong puso ko. Sa isang munting harana para sa'yo. Di ba tarang isang sine, isang pelikula romantiko? Di ba ikaw ang bidang artista at akong hiniman sa istoryang nagwawakas sa pag-ibig na wagas? Puno ang langit ng tingin at kilamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw, giliw at sa awitin ko ito. Sana'y maibigan mo, ibubuhos ko ang buong puso ko. Sa isang munting harana,
one more time!
Puno ang langit ng tingin at kailangan pa ng hangin. Sana'y maibigan mo, ibubuhos ko ang buong puso ko. Sa isang munting harana,
guys, one more time.
Puno ang langit ng tingin at kilamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw, iliw at sa awitin ko ito. Sana'y maibigan mo, ibubuhos ko ang buong puso ko. Sa isang munting harana para sa'yo, para sa'yo.
kaibigan, at this point ay kakausapin po natin si kasamang Lloyd Macrohon. Siya po yung may pinakabago ngayon sa Auckland na Filipino restaurant, no? At siya po ang prime mover nito. Kausapin natin si Lloyd Macrohon. Lloyd, magandang hapon sa iyo. Kumusta ka?
Okay po, magandang hapon po.
At mukhang busy-busy ah.
It's been a fun last 2 weeks po. You know, it's been really crazy, but it's good. You know, we're very happy.
It's a good craziness, parang ganun. Meron ba yun?
talaga, like worth the headaches talaga. You know, we've it's just been absolutely fun and everything. We have a good team dito.
Lloyd, para sa kapakanan natin mga tagapakinig, ano itong good thing na nangyari recently sa inyong business?
So what happened po is you know, alam niyo na yung Azon, which is, you know, we've partnered up with Leo Fernandez, yung finalist ng MasterChef New Zealand in 2015.
Okay.
And yeah, so you know, we opened up the restaurant. We planned to do a soft opening, quiet lang muna, you know, we didn't do any publicity, to make sure that we could you know, we could make a really good impression to our customers talaga.
Mm-hmm.
You know, cuz we only have, well, hopefully we have more than one chance, but we feel like we only have one chance to prove to ourselves talaga na, you know, ito yun, the top quality food and service that we're providing, experience talaga dito. So yeah, so we have a new team's kitchen tayo, new team tayo sa front of house. We want to make sure na maganda pa muna yung flow. But I don't know, malaki yung buzz at the market at the moment. So it's like, mm-hmm, people have been coming in. And yeah, so it's been crazy. You know, we didn't realize that we were going to be this busy right away. So but anyway, you know, yeah, it's good for us, diba? So, mm-hmm, and I think we've been able to handle it pretty well.
And Lloyd, para sa ating mga tagapakinig, ano ang pangalan ng iyong restaurant and saan ang address nito?
It's called Azon po, or as the Kiwis call it, Azon.
Azon.
It's at 112 Parnell Road sa Auckland po.
Okay, so recently lang nag-open. Ano ang mga anong cuisine ang ino-offer ng Azon?
So we are a modern Filipino restaurant po. So everything is actually Filipino, but you know, with a modern twist. It's not necessarily fusion. Siguro if you call it fusion, it's fusion with siguro European, but presentation wise lang po yung fusion natin. Everything else yung flavor profile Filipino talaga siya.
And si Master Chef Leo Fernandez ang iyong partner dyan.
Yeah.
So siya yung nasa kusina, siya talaga yun.
Siya yung head chef natin dito. So, you know, we took him from being, you know, an amateur chef, mm-hmm, to almost winning Master Chef, to no commercial experience talaga,
mm-hmm,
to ano dito full on everything. We had a couple of consultants, you know, help making sure that your kitchen is running smoothly and everything. You know, and then we trained him. We planned this extensively.
Mm-hmm.
So I think maganda yung flow nito talaga. You know,
okay,
everyone's happy so far. So.
At Lloyd, aside from Azon, meron ka pang dalawang restaurants, di ba?
Yes po. May maliit tayo na takeaway called Picnic Takeaways sa ano, Onihanga po,
mm-hmm,
sa tapat ng library. And then we also have a Japanese restaurant called Kibo dito sa Panier, Auckland po.
At mahilig ka talaga sa mga restaurant. Mahilig ka kumain siguro, no?
yeah, mahilig din ako magluluto po. Pero, you know, not on the same caliber as kanila ni Leo at saka si ano, Sandy, yung chef rin natin sa Kibo. Pero, you know, mahilig din tayong kumain at magluto.
Lloyd, saan ka ba sa Pilipinas? Anong part ka ng Philippines?
Sa Cebu po kami.
Cebu.
My family is from Cebu. Yes.
Sa city?
So, kaya nga yung picnic takeaways, most Cebuano, they go there and say, oh, bakit Cebuano to? Kasi nagbabantay, you're in charge then si Feli. She's from Manila. But all our dishes are designed by us, by me and my partner, my family.
Okay. So, and then And the newest one, itong Azon, dito po sa Auckland, ano, sa city mismo.
Yes, pa.
And then, bago lang siya, so mga 2 weeks pa lang. So, siguro, mga a couple of months later, interviewing kita ulit. Pero sa ngayon, you can invite our listeners to go to Azon, to picnic, takeaway, and to Kibo. Nasa yung pagkakataon, Lloyd.
Yes, please. So, I invite everybody to come and try Filipino specialties, like especially yung ohyong at ano natin, steam rice. At sa picnic takeaways po, nasa Onihanga, we're open 6 days a week from Tuesday to Sunday, close sa Monday, from we're serving from lunch to dinner. And then Kibo Run, same hours in tayo. We're serving lunch and dinner then. We also have a function room dun sa Kibo. We have a karaoke room there set up and everything. It's at Panmure, malapit lang sa Big Roundabout. And then I invite everyone to come and join us Azon po, and come and try some of his masterpieces po. And you know, what we're really trying to do is we really want to elevate yung Filipino food dito sa New Zealand. Because you know, there's just not, we are one of the largest Asian groups dito. If I'm not mistaken, we're the third largest Asian group. But we're completely underrepresented sa restaurants po. So that's what we really want to do. In fact, when my partners and I got together, yung goal talaga natin is we wanted to make sure that, you know, everyone knows what Filipino food is.
Yeah, and so may mission.
Come come and join us and support us, please.
Okay.
Yeah, mission talaga to elevate everything, so, yeah.
Yeah, more power, Lloyd, and thank you very much. Alam ko, busy ka, nasa parking lot ka, kausap kita na.
Yes. People are coming in now, and then, you know, I'll be back there helping out the
students. Yeah, so more power, and all the best, and one of these days, mag-usap tayo ulit.
Yes,
and
thank you very much for your support and for this opportunity to be on your show, pa. Thank you.
Okay, dagang salamat, Lloyd. Okay. God bless. Okay. Bye.
Thank you.
Okay. Mga kaibigan, yung po si kasamang yan, medyo na ano yung naputol yung ating ano. Teka. Ito, tingnan natin. Yan. Mga kaibigan, yan po si kasamang Lloyd Macrohon, ang isa sa mga may-ari po, prime mover ng Azon, yung pinakabagong restaurant ng Filipino fine dining po yan, ang picnic takeaway at ang Kibo, ang Japanese restaurant. Magbabalik po ang inyong kaibigan sa impapawid, ang inyong Direk Rene, Kuya Rene, dito sa ating programang Filipino Reunion, reuniting you with the Philippines through music, talk, and information. At siyempre ngayon, kasama na ang food.
Ang dami mo pamuta, kukunin na agad ang kamera. Sabay kukuha ng litrato kahit di pa nagsipilyo. Pagkuha lang ang tama mong anggulo. Ayoko niyan, burahin mo yan. Ang taba ko yata dyan, ito na lang. Kasi naman, mas mukha akong payat na tignan. Sabay caption ng magandang umaga dyan. Sa kainan nakita mo ang ulam nyo, tortang talong. Kukunan muna ng litrato kahit sobrang ang gutom. Tapos i-upload ito at i-share mo dun sa friends mo. Sabay tanong, anong ulam nyo? Tara kain tayo. Lahat ng iyong galaw ay meron kang documentation. Lahat din ng ito pinapakita mo sa nation. Kung ito nga ang iyong trip, sige lang baby, click ka lang na click. Tara na't mag-selfie tayo pang may time. Ipakita sa mundo ang maganda mong smile. Selfie tayo pang may time. Ang pagiging maganda at pogi rin a crime. Selfie din pag may time. Selfie malungkot, meron din
yung masaya. Meron din yung nakanguso, tila pato ang ginagaya. Selfie ng bagong damit o kaya bagong gupit. Meron yung wacky at pa-cute at yung kunwari ay galit. Oh, lahat ng iyong galaw ay meron kang documentation. Lahat din lang ito pinapakita mo sa nation. Kung ito nga ang iyong trip, sige lang baby, click ka lang ng click. Tara na mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa mundo ang maganda mong smile. Selfie, 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 selfie tayo pang may time. Ang pagiging maganda at pogi, it ain't a crime. Selfie, selfie din pag may time. Oh, di mo kailangan ang approval ng iba upang malaman mong ika'y maganda. Ang mahalaga ay komportable ka sa kung anong meron ka. Ang ganda mo ay nag-iisa. Kaya sige na, mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa mundo ang maganda mong smile. Selfie, 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 selfie tayo pag may time. Ang pagiging maganda at pogi, it ain't a crime. Oh, selfie, 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 selfie tayo pang may time. Ipakita sa mundo ang maganda mong smile. Selfie, 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 selfie tayo pang may time. Ang pagiging maganda at pogi, it ain't a crime. Selfie, selfie din pag may time. Selfie, selfie din pag may time. Selfie, selfie din pag may time.
www.planetaudio.org.nz/Filipino Reunion.